VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kembali lagi bersama Irfan Isan dan tim VOA dari Washington DC. Musim panas di Amerika secara resmi tiba. Berbagai kegiatan di musim panas mulai terlihat seiring juga dengan waktu kelulusan sekolah-sekolah menengah dan perguruan tinggi. Sementara kalau di ibu kota Amerika, Washington DC, ada satu kegiatan rutin yang selalu diadakan pada weekend hari libur Memorial Day, yaitu pawai motor besar keliling kota Washington. Yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan kesadaran akan berbagai isu penting yang dihadapi para veteran. Nah, liputan mengenai kegiatan ini yang akan membuka pertemuan kita kali ini, diikuti laporan mengenai bagaimana para ilmuwan mempelajari ekosistem melalui DNA di udara, serta ada informasi dari dunia hiburan. Jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC. Salah satu yang menandai dimulainya berbagai kegiatan musim panas di ibu kota Amerika Serikat adalah tradisi pawai ribuan motor besar yang diberi nama Rolling to Remember. Sebelum keliling di pusat kota Washington DC, mereka terlebih dahulu melakukan konvoi dan berkumpul di lapangan parkir markas besar Departemen Pertahanan Amerika Serikat Pentagon di kota Arlington, negara bagian Virginia. Tak ketinggalan, diaspora Indonesia yang tinggal di sekitar Washington DC pun turut memeriahkan acara ini.
Jadi ini sebenarnya merupakan sebuah gerakan juga ya, untuk menyuarakan suara terhadap kepedulian mereka terhadap veteran perang. Mereka ingin membuat awareness kepada pemerintah dan juga masyarakat mengenai isu-isu yang dialami oleh para veteran perang, para tawanan perang, dan juga orang-orang yang masih hilang dalam peperangan. Tahun 88 digelarlah Rolling Thunder yang pertama. Dan saat itu, nggak disangka-sangka, bisa menarik sekitar 2.500 bikers. Dan ternyata setiap tahun akhirnya semakin besar sampai akhirnya pernah menyedot sampai sekitar ratusan ribu bikers dari seluruh penjuru Amerika datang ke Washington DC. Mereka konvoi di acara Rolling Thunder waktu itu ya, di Memorial Day atau Hari Pahlawan. Nah, sempat vakum sampai akhirnya muncul lagi sekarang namanya berubah menjadi Rolling to Remember.
Pemotor yang ikut serta dalam Rolling to Remember ini berasal dari berbagai negara bagian lain di Amerika, seperti Rachel Bernard dari New Jersey.
From Northwest New Jersey up by the Delaware Water Gap, and we're happy to be here. Probably about 5.5 hours. Yeah.
Riding from New Jersey
here, yep.
Kami dari New Jersey senang berada di sini. Perjalanan ke sini sekitar 5,5 jam naik motor, dan sejauh ini semua berjalan lancar. Acara terselenggara dengan baik, senang bertemu dengan pemotor lain, dan banyak bendera dan orang-orang yang keluar mendukung kami, kata Rachel.
Ini kan panas banget ya sekarang ya. Tapi ini disediain, ada bebas ngambil. Buat yang ikutan acara Rolling to Remember ini, atau siapapun yang berkunjung ke sini, bisa ngambil air, jeruk, snack. Ada kaos juga, tapi kalau kaos kita kasih donasi untuk organisasi yang menyuarakan kepentingan para veteran perang ini.
Christina Spain dari organisasi Pulling for Veterans mengatakan,
our goal is to try to educate families and soldiermen of the PTSD triggers. This will keep them from having episodes and getting back into civilization.
Tujuan kami sebenarnya adalah untuk mengedukasi keluarga dan tentara yang menderita PTSD atau gangguan stres pasca trauma, dan ini akan mencegah mereka untuk kambuh agar lebih mudah kembali ke masyarakat, kata Christina. Seorang veteran perang bernama Mark Marchion merasa gembira bisa bergabung di acara ini.
Oh, I think it's amazing. I'm a veteran myself and I think this is amazing.
Saya seorang veteran dan acara ini sungguh luar biasa, kata Mark. Komunitas Indonesia penggemar motor besar yang tinggal di negara bagian Maryland dan Virginia turut serta dalam acara yang digelar di akhir pekan Memorial Day atau Hari Pahlawan ini.
Thomas.
Dari mana Thomas?
Bogor.
Dari Bogor, Jakarta. Dari Jakarta dengan siapa?
Dani.
Hip-hop dari Jakarta, Tebet.
Dari Jakarta, dari Tebet. Yeah. Wah, biasa nongkrong di Tebet, Mas ya?
Iya, Pak.
Di Jakarta, Tebet.
Dari Tebet juga? Oh, oke.
Okay. Afi dari Kalimalang, Jakarta Timur.
Jakarta Timur.
Iwi dari Cirende.
Oh, apa lupa dari asal dari mana?
Profil. Agnia dari Pondok Pinang, Jakarta Selatan.
Oke. Okay.
Tiara dari Semarang.
Dari Semarang?
Benny dari Danau Toba.
Oh, dari Danau Toba.
David dari Bandung.
Termasuk Adrian Fitra, seorang warga Indonesia yang kebetulan sedang berkunjung ke Amerika.
Ini malah pas banget nih datang ke sini lagi ada event ini ya.
Iya, Adrian. Kebetulan lagi jalan-jalan, terus kita ada teman dari ADC East Coast kan. Ya udah akhirnya malam ambil motor, pagi langsung datang ke sini. Akhirnya ketemu kumpul sama teman-teman semua.
Oke, daripada berangkat berarti Satis saya juga ikutan nebeng naik motor. Nanti kita lihat suasana perjalanan seperti apa ke Washington DC ya.
Pawai motor Rolling to Remember tahun ini diperkirakan diikuti sekitar 20.000 pemotor dari berbagai wilayah di Amerika. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, Ronan Zakaria, VOA. Tanpa disadari, terdapat DNA yang mengambang di udara sekitar kita. Kondisi ini sekarang dimanfaatkan oleh para ilmuwan untuk melihat tanaman dan hewan apa yang ada di sekitar kita dengan cara menyedotnya. Stasiun pemantauan udara yang disiapkan untuk menguji tingkat polusi bisa menjadi salah satu cara untuk melihat bagaimana keanekaragaman hayati berubah dari waktu ke waktu. DNA ada di sekitar kita, bahkan di udara yang kita hirup. Saat hewan dan tumbuhan menjalani siklus hidup mereka, mereka meninggalkan sedikit dari diri mereka di lingkungan sekitarnya seperti sisik, bulu, atau serbuk sari yang membawa tanda genetik mereka. Sekarang, para ilmuwan mendapati alat pemantau kualitas udara yang menyedot sampel udara juga dapat memberitahu kita jenis tumbuhan dan hewan apa yang ada di ekosistem lokal. Metode ini dapat membantu memecahkan tantangan rumit dalam mengawasi keanekaragaman hayati menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Science Current Biology. Para ilmuwan berfokus pada dua filter di Inggris, satu di daerah pedesaan di sekitar ibu kota Skotlandia, Edinburgh, yang kedua di Taman Kerajaan di pinggir barat daya London. Taman ini telah ada selama berabad-abad. Hewan masih berkeliaran dengan bebas di beberapa area dan saluran air melintasi tanah yang dulunya digunakan sebagai tempat berburu oleh Raja Inggris Henry VIII. Di sana juga terdapat kompleks laboratorium yang antara lain mengelola jaringan pemantauan kualitas udara untuk Inggris, disebut National Physical Laboratory atau NPL. Ilmuwan aerosol, Dr. James Allerton, adalah kolaborator dalam penelitian ini. Allerton membaca tentang bagaimana beberapa ilmuwan berusaha menciptakan perangkat untuk menjebak eDNA atau DNA lingkungan di udara sekitar dan menyadari bahwa filter yang digunakan untuk memantau kualitas udara di NPL tersebut dapat menjadi perangkat yang selama ini dicari oleh para ilmuwan. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"So just to illustrate, this is the kind of filter that goes in our devices. So you can imagine, very simple, the air is drawn through and particulate matter that's airborne gets deposited on that filter. That filter is removed from the device after whatever period of sampling, and that's all very standardized and regulated, and then that will be analyzed for its contents."
Filter itu diangkat dari perangkat tersebut pada periode tertentu, kemudian akan dianalisa isinya, kata Allerton. Dia kemudian menghubungi tim Profesor Elizabeth Clare yang telah meneliti penangkapan DNA di udara selama bertahun-tahun. Saat Allerton menghubungi, tim Profesor Elizabeth Clare menyadari bahwa mereka dapat mulai mengumpulkan data dari puluhan ribu filter di seluruh dunia yang sebagian besar dibuang setelah selesai digunakan. Ini bisa menjadi alat yang murah dan efektif dalam upaya untuk melestarikan keragaman hayati. para peneliti memilih filter NPL karena digunakan dalam penelitian yang telah mapan dan sudah memiliki standarisasi pengumpulan dan teknik pemrosesan data serta menjaga filter setidaknya selama 1 tahun. Ellerton mengatakan itu ternyata kebetulan yang menguntungkan.
We keep those samples for a year. And the reason why we keep them for a year at all is because we might have to go back and do a repeat measurement on a filter just to check that the measurements are okay. So it was completely fortuitous that we had a year's worth of data from which we could select samples to send to our biology collaborators and from which they could then do their eDNA studies.
Kami menyimpan sampel tersebut selama 1 tahun. Alasannya adalah karena kami mungkin harus kembali dan melakukan pengukuran ulang pada filter hanya untuk memeriksa apakah pengukurannya baik-baik saja. Jadi benar-benar sebuah kebetulan bahwa kami memiliki data selama 1 tahun di mana kami dapat memilih sampel. Sambil menampilkan salah satu filter arsip NPL, Ellerton menjelaskan cara kerjanya.
So my understanding is that what we've effectively gathered is cellular material, cells that have been sloughed off by animals. You can imagine birds flying around, they're flapping around, they're shedding material. There's a whole manner of dispersal mechanisms by which these cells are released into the atmosphere, and then we literally capture them on these filters.
Anda dapat membayangkan burung-burung berterbangan mengepakkan sayap, mereka melepaskan material. Ada berbagai macam mekanisme penyebaran di mana sel-sel ini dilepaskan ke atmosfer, dan kemudian kami benar-benar menangkapnya di filter ini, kata Ellerton. Saat ini para peneliti belum tahu secara pasti dari mana DNA dalam filter tersebut berasal dan dari area mana filter menyerot udara. Ellerton yakin itu dapat berasal dari ratusan meter, bahkan bisa mencapai 1 kilometer. Profesor Elizabeth Clare mengatakan hal ini menunjukkan langkah mereka selanjutnya untuk penelitian. Ia mengatakan,
the major questions that we need to answer now is how far away can we draw that material and how long does it last in the air? And that will be influenced by things like weather and wind and climate and where you physically are. And those are all open questions. This is a pilot study to show that these samples that are being collected anyways may have extraordinarily important biological value to us as ecologists.
Pertanyaan utama yang perlu kita jawab sekarang adalah seberapa jauh kita bisa memetakan material itu dan berapa lama dapat bertahan di udara. Dan itu akan dipengaruhi oleh hal-hal seperti cuaca, angin, dan iklim, serta di mana Anda secara fisik berada, kata Profesor Clare. Ia juga menambahkan ini adalah studi percontohan untuk menunjukkan bahwa sampel yang dikumpulkan mungkin memiliki nilai biologis yang sangat penting bagi mereka sebagai ahli biologi. Ia juga menambahkan ini adalah studi percontohan untuk menunjukkan bahwa sampel yang dikumpulkan mungkin memiliki nilai biologis yang sangat penting bagi mereka sebagai ahli ekologi. Apa yang membingungkan para ilmuwan adalah bahwa data DNA yang mereka cari di lingkungan sebenarnya sudah ada selama bertahun-tahun dan mereka tidak menyadarinya. Kini, tim berharap metode ini bisa melacak ekosistem di seluruh dunia. Para peneliti juga mendesak semua organisasi yang menggunakan filter udara ini untuk menyimpannya dengan aman, bahkan membekukannya, kemudian menghubungi mereka. Demikian laporan VOA. Anda masih bersama kami VOA dari Washington DC. Sekarang saatnya informasi dari dunia hiburan bersama Rifan Dwiastono. The Voice of America. VOA.
Keempat anggota kuartet pop asal Swedia ABBA yang memenangkan kontes lagu Eurovision 1974 dengan lagu Waterloo pada Jumat lalu menerima salah satu gelar kesatria bergengsi dari Raja Swedia Carl XVI Gustaf.
Artisten Benny Andersson, komendör av första klassen av Kungliga Vasaorden.
Tanda jasa Order of Vasa dianugerahkan kembali untuk pertama kalinya setelah hampir 50 tahun kepada Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson, dan Annie Fried Lindstedt yang kini menyandang gelar Komandan Kelas 1 atas usaha yang sangat luar biasa dalam dunia musik Swedia dan internasional. Björn Ulvaeus mengatakan kepada wartawan,
väldigt känslosamt för att Vi liksom är ju från svenska folk.
Saya sangat terharu. Gelar ini diberikan rakyat Swedia, jadi saya sangat tersentuh.
Awal tahun ini, sejumlah kandidat dicalonkan masyarakat Swedia untuk menerima gelar kesatria tersebut. Setelah itu, pemerintah dan Raja Swedia menyetujui beberapa calon, termasuk keempat anggota ABBA. Gelar itu dianugerahkan dalam sebuah upacara yang hikmat di Istana Kerajaan Swedia, di ruang pertemuan Vita Harvet yang berlapis emas. Raja menyerahkan tanda jasa yang dikemas dalam kotak berwarna merah, sementara Ratu Sylvia memberikan sertifikat penghargaan kepada mereka. Gelar yang Anda dapatkan hari ini merupakan bentuk terima kasih Swedia atas usaha Anda yang luar biasa, ungkap Raja sebelum penyerahan tanda jasa kepada 13 warga Swedia yang luar biasa. Andersen, Falskog, dan Lindstedt yang kini menggunakan nama belakang Rus berjalan dengan bantuan tongkat, serta Ulvaeus menerima gelar kesatria dalam acara yang ditayangkan langsung di media Swedia. Andersen menuturkan,
"Det var en fin ceremoni där uppe. Lugnt och fint och noggrant och
upacaranya sangat bagus, sangat lengkap. Kami menyimak ringkasan sejarah tanda jasa itu."
Det var bra.
Kemenangan di Eurovision mengubah ABBA menjadi raksasa pop yang sejauh ini menjadi band paling sukses jebolan ajang sebenua itu. Musik pop disco ABBA terjual hingga ratusan juta kopi di seluruh dunia. Pertunjukan teater musikal Mamma Mia yang menampilkan diskografi band itu pun masih ditampilkan selama 25 tahun terakhir dan telah diadaptasi ke dalam dua film. Secara kebetulan, Eurovision 2024 pun diselenggarakan di Swedia. ABBA belum pernah tampil kembali secara langsung di atas panggung selama 4 dekade terakhir. Tetapi mereka merilis album baru pada 2021 berjudul Voyage. Konser dengan teknologi virtual avatar ABBA Stars pun dibuka di London pada 2022. Dua penerima tanda jasa selain ABBA, yaitu dua pemenang hadiah Nobel 2023, fisikawan Prancis Swedia Anne Lehelier dan Svante Paabo, yang memenangkan penghargaan bergengsi itu atas jasa mereka dalam bidang fisika dan kedokteran. Rifan Wiastono, VOA, Washington.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.